vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzuluyuram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün İraqda 500 məhbusun azad ediləcəyi gözlənilir. Hökumətin yalan etdiyi amnistiya çərçivəsində ümumilikdə təxminən 2500 məhbus azad olunmalıdır. Tehran onun nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin təkliflərini diqqətlə nəzərdən keçirəcəyini vəd edib. Birləşmiş Ştatlar İranın cavabını alqışlayıb. Almaniyanın kansleri Angela Merkel bugün Berlində Avropa Birliyinin rəsmisi Javier Solana ilə görüşməlidir. Görüş zamanı çox güman ki, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olunacaq. Bakıda 13-cü Beynəlxalq Neft və Qaz Konferansı başlanır. Konferans enerji təhlükəsliyi və Xəzər neftinin dünya bazarlarına nəqlinə həsr olunub. Birləşmiş Ştatların Cənubi Qafqazda qasqınlar üzrə məruzəçisi Leo Platvoit bugün Bakıya gəlir. Məqsəd qasqınların vəziyyəti ilə bağlı məruzə hazırlamaqdır. İndi isə günün son xəbərləri. ABŞ Prezidenti George Bush İranın yeni təkliflər paketinə cavabından ruhlandığını deyib. Avropa Birliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana dünən rəsmi Tehrana İranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin yeni təkliflərini çatdırıb. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani görüşdən sonra yeni təkliflərdə müsbət məqamlar olduğunu deyib.
Müzakirat sazəndəyi bəhəmdəşdir.
Biz əməli müzakirə apardıq, onlar bizə əvvəlcədən hazırladıqları təklifləri təqdim etdilər. Burada müsbət məqamlar var, lakin eyni zamanda bir sıra iki mənalı şeylər var ki, onlar paketdən çıxarılmalıdır. Əli Larzani. İranın Xarici İşlər Naziri Manisur Muhtaki isə Yaponiyalı həmkarı Taro Aso ilə telefon söhbəti zamanı ölkəsinin yeni təklifləri diqqətlə nəzərdən keçirəcəyini deyib. Yeni təkliflər paketini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almaniya hazırlayıb. Bu barədə az sonra daha ətraflı. İraqda 500 məhbus hökumətin elan etdiyi amnistiya çərçivəsində bugün azadlığa buraxılacaq. İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin sözlərinə görə ümumilikdə təxminən 2500 məhbus azad olunacaq. Əl-Maliki deyib ki, hökumət bu addımı cəmiyyətdə barışa nail olmaq üçün atır. Dünən Bağdadda törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 5 nəfər ölüb, 18 adamsa yaralanıb. Partlayış dəfn mərasimi zamanı Şiə məhəllələrindən birində baş verib. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Buxarest görüşündə münaqişənin həlli ilə bağlı ona dək elementi müzakirə ediblər. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov deyib və qeyd edib ki, bu elementlərdən birində belə razılığa gəlməmək ümumi prosesi əngəlləyir.
Danışıqlar belə variantdadır ki, hansı elementləri danışıqları razılığa gəlsə, o bir element razılığa gəlməsə, deməli razılıq yoxdur.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmətyarov. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri prezidentlərin Buxarest görüşündə bir araya gələ bilməməsindən təəssüf bildiriblər. Bu barədə az sonra daha ətraflı. ABŞ Prezidenti George Bush Bakıda keçirilən 13-cü Beynəlxalq Neft və Qaz sərgisi münasibəti ilə Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu göndərib. Məktubda George Bush Astana ilə Bakının Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Cihan kəməri ilə daşınmasında razılığa gələcəklərinə ümidlə yanaşdığını bildirir. Qazaxıstan Təbii Sərvətlər Nazirinin Mavini İlya Zakimov isə bu arada bəyan edib ki, yaxın gələcəkdə tərəflər arasında belə bir razılaşma imzalanacaq. Lakin o, ölkəsinin bu kəmərlə nə qədər neft götürmək istəməsinə aydınlıq gətirmək. George Bush'un İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik məktubunda həmçinin deyilir ki, Vaşinqton dinç və demokratik Azərbaycan uğrunda işi davam etdirəcək. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair isə göndərdiyi təbrik məktubunda demokratiya və qanunlara əsaslanan təhlükəsiz gələcək qurmaq üçün Azərbaycanın Avropa Birliyi və NATO ilə sıx əlaqələr quracağına ümidlə yanaşdığını bildirib.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli. İndi də İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət barədə bir qədər ətraflı. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə silahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana dünən rəsmi Tehrana İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni təkliflər paketini təqdim edib. Qeyd edin ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almaniyanın hazırladıqları yeni paketdə İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandıracağı halda ona yüngül su nüvə reaktorunun verilməsi də daxil olmaqla Tehranla sərfəli ticarət əlaqələri nəzərdə tutulur. Başqa bir müsbət cəhət isə belə halda Birləşmiş Ştatların Tehranla danışıqlara hazır olmasıdır. Lakin İranın yeni təkliflər paketini qəbul etməyəcəyi halda məsələ mümkün sanksiya üçün yenidən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına qaytarıla bilər və paketdə buna imkan verən belə bir məqam da var. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Əli Larzani dünən Javier Solano ilə 2 saatlik danışıqlardan sonra yeni təkliflərdə müsbət məqamlar olduğunu deyib.
Müzakirat sazandı və hamdışlı pişnahadat.
Biz əməli müzakirə apardıq, onlar bizə əvvəlcədən hazırladıqları təklifləri təqdim etdilər. Burada müsbət məqamlar var, lakin eyni zamanda bir sıra iki mənalı şeylər var ki, onlar paketdən çıxarılmalıdır. Əli Larzani. Javier Solana hələ bazar ertəsi Tehrana gələndə deyib ki, Qərb qarşılıqlı etibar və inam əsasında İranla yeni münasibətlər qurmaq istəyir. Hesab edirik ki, etdiyimiz təkliflər hamımıza qarşılıqlı hörmət və inam əsasında danışıqlar imkanı verir. Javier Solana. İran məsələyə bir qədər həssas yanaşsa da, liderlərin müxtəlif çıxışları şərhçilərdə belə bir fikir oyadır ki, yeni təkliflərlə bağlı hakim dairələrdə fikir ayrılığı ola bilər. Məsələn, İranın Xarici İşlər Naziri Manisur Murtakkinin bazar ertəsi jurnalistlərlə söhbəti nixbinlikdən xəbər verir. Əgər məsələni siyasiləşdirmədən həll etmək istəyi olsa, onda hesab edirəm ki, biz əsaslı razılığa gələ bilərik. Manikör Mutaqi. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə deyib ki, Tehran son təklifləri diqqətlə nəzərdən keçirəcək, lakin o eyni zamanda bir daha İranın uran zənginləşdirməyə tam haqqı olduğunu vurğulayıb. Vaşinqton isə bu arada Tehranın yeni təkliflər paketini diqqətlə nəzərdən keçirmək istəyini alqışlayıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Şon Makurmak İranın bu təkliflərə müsbət cavab verəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib, lakin o eyni zamanda qeyd edib ki, cavab aylar yox, yaxın həftələrdə olmalıdır. Efirdə xəbər ətər verilişidir, indi isə keçək Azərbaycana. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədilləri Buxarestdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında keçirilmiş növbəti görüşün nəticə verməməsindən təəssüf bildiriblər. Məsələyə münasibət bildirmiş ABŞ dövlət katibi köməkçisinin müavini Mehdi Braziya isə gələn il Ermənistanda siyasi təqvimin gərgin olacağından bu illi münaqişənin həlli üçün real imkan sayır. Ətraflı İlqar Rəsulun reportajında.
Buxarest görüşündə tərəflər Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həllində 8-10 elementin razılaşdırılmasını müzakirə ediblər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir ki, bu elementlərin bir qismində razılaşma olsa da, onların hər hansı birinin razılaşdırılmaması ümumi prosesi nəticəsiz qoyur.
Söhbət gedirdi 8-10 elementlərdən. Bəziləri bu detallar qalıb, amma razılıq etmək olarmı, amma bəziləri hələ müzakirənin altındadır. Danışıqlar belə variantdadır ki, hansı elementləri danışıqları razılığa gəlsə, o bir element razılığa gəlməsə, deməli, razılıq yoxdur.
Cənab Məmmədyarovun sözlərinə görə prezidentlər əsasən təkbətək görüşdə, yəni vasitəsilərsiz bir-birini daha yaxşı anlayırlar və bu müsbət haldır. Azərbaycan görüşün davam etdirilməsinə hazırdır. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin Avropa və Avrasiya əlaqələri üzrə köməkçisinin müavini Mehdi Braziya isə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh razılaşması üçün bu il daha yaxşı şəraitin olduğunu deyir. Ortalıqda çox ümidverici bir layihə var və razılaşma mümkündür. Bu razılaşmanı əldə etmək üçün hər iki prezident, həm Əliyev, həm də Kaçaryan böyük cəsarət göstərməlidirlər. Danışıqlar indi davam edir və biz ümid edirik ki, prezidentlər bu cəsarəti göstərəcəklər. Onlar çox çətin qərarlar verməlidirlər. Biz münaqişənin həllinə inanırıq, çünki gələn il Ermənistanda siyasi təqvim mürəkkəb olacaq. Ona görə də biz inanırıq ki, bu il münaqişənin həlli üçün çox vacib ildir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirlərinin iyunun 6-sında yaydıqları bəyanatda isə tərəflərin hələ də əsas prinsiplər üzrə razılığa gələ bilməməsi təəssüflə qeyd edilir. Sənəddə bildirilir ki, münaqişənin dinç yolla həlli vacib və mümkündür. 2006-cı il əlverişli imkan ili olaraq qalır. Bakıdan İlqar Rəsul.
Xəbərləri davam etdiririk. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı müzakirə olunmayacaq. İyun sessiyasında hələlik Azərbaycanla bağlı qısa hesabat dinləniləcək. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında Azərbaycanla bağlı qısa hesabat dinlənəcək. Ölkənin Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsinə dair ətraflı məruzə isə qurumun gələn ilki yaz sessiyasına çıxarılacaq. AŞPA Monitoring Komitəsinin iyunun 6-sında Parisdə keçirilən iclasında bu qərara gəlinib. İyun sessiyasının gündəliyinə Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı ilə bağlı məsələ, yanvar sessiyasında qəbul olunmuş 1480 saylı qətnamənin necə yerinə yetirilməsi kontekstində salınıb. Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov.
Azərbaycanın məli, heç bir səlahiyyətlərinə baxıla bilməz. Ümumiyyətlə, seçkilərdən sonra Azərbaycanda həm qətnamənin yerinə yetirilməsi, həm öhdəliklərin yerinə yetirilməsi.
Bəs bu məruzə necədir, Səməd müəllim? Yəni, çoxmu tənqidlər var? Gross deyirdi ki, işte, Azərbaycan yanvar sessiyasından az tənqid olunmayacaq iyun sessiyasında.
İndi Gross həmişə bunu deyir, ancaq siz məruzəni götürün, bənd-bənd oxuyun, görəcəksiniz ki, orada təbii tənqidi məsələlər də var, ancaq xeyli müsbət məsələlər də öz əksini tapmışdır.
AŞPA-nın növbəti sessiyası iyunun 25-dən 30-una dək davam edəcək. AŞPA Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel də Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərinin iyun sessiyasında müzakirə mövzusu olmayacağını deyir.
Bu dəfə biz bunu təklif etməyəcəyik. Biz gələn ilin aprelinə geniş hesabat hazırlayacağıq. Eyni zamanda biz Azərbaycanda elə bir irəliləyiş görmürük. Təkrar seçkini izləmiş missiyanın qeyd elədiyi irəliləyiş yalnız texniki məsələ idi. Seçkinin mahiyyəti dəyişmədi. Seçki məcəlləsinə, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik edilməyib. Jurnalistlər, xüsusilə cənab Həziyev dəhşətli təzyiqlərə məruz qalıb. Biz daha çox irəliləyiş görmək istəyirik. Buna görə də gələn ilin əvvəlində daha geniş hesabat hazırlayacağıq.
Cənab Herkelin sözlərinə görə Monitoring Komitəsinin iclasında onların Bakıya son səfərindən sonra Azərbaycanda yaranmış siyasi reaksiyanın qəbul edilməz olması Azərbaycan nümayəndə heyətinin diqqətinə çatdırılıb. Onların son səfərindən sonra hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının AŞPA-ya göndərdiyi bəyanatda deyilirdi ki, həm məruzəçilər Azərbaycan iqtidarını təhqir etdiyinə görə cəzalandırılmalıdır. Bakıdan Arifə Kazımova. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmərtli. İndi isə sıra çatdı sonda bugün Azərbaycan qəzetlərinin yazdıqlarına. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Şərq qəzetindəki Amerika ədaləti başlıqlı məqalədə müəllif Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında yaranmış situasiyanı şərh edib. Müəllifə görə beynəlxalq siyasi iradə mərkəzləri hazırda işğalçı ilə və işğala məruz qalaraq ərazi bütövlüyü pozulmuş tərəf arasında bərabərlik işarəsi qoymağa üstünlük verirlər. Hətta bəzi hallarda beynəlxalq qurumlar tərəfindən işğalçı tərəfin maraqlarının daha ciddi şəkildə müdafiə olunduğu da diqqətdən yayınmır. Bu isə beynəlxalq vasitəçilərin ədalətli mövqe tutmasına ciddi şəkildə şübhələr oyadır. Müəllifin fikrincə, belə ədalətsiz yanaşma tərzi ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlana biləcəyinə ümid bəsləmək tamamilə yersizdir. Ən azından ona görə ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində ərazi bütövlüyü pozulmuş Azərbaycan tərəfinin öz haqlı mövqeyindən geri çəkiləcəyi qətiyyən inandırıcı görünmür. Yeni Azərbaycan qəzeti xəbər verir ki, Avropa İttifaqı Rusiyanın qaz bazarında hökmranlığını zəiflətmək üçün regiondakı layihələrin xəritəsini nəzərdən keçirməyə başlayıb. Rusiya ilə iki tərəfli əməkdaşlıq sazişi bağlamağa hazırlaşan təşkilat bununla belə alternativ enerji marşrutlarının çəkilməsi istiqamətində beynəlxalq səyləri artırmaq üçün yeni planların detallarını işlədiyini gizlətmir. Dünəndən Bakıda öz işinə başlayan Xəzər Neft-Qaz 2006 beynəlxalq sərgi konfransında iştirak edən Böyük Britaniyanın Ticaret və Sənaye Departamentinin Beynəlxalq Enerji Təhlükəsizliyi İdarəsinin baş direktoru Joan Macnaughton Xəzər regionunun Avropaya qaz nəqli üçün ən strateji məkan olduğunu bəyan edib. 3 nöqtə qəzeti xəbər verir ki, gələn ildən Azərbaycanda dağ xizəkçilik turizminin inkişaf etdirilməsi qərarı alınıb. Artıq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində layihə üzərində iş aparılır. Qusarda həyata keçiriləcək bu layihə Fransa mütəxəssisləri tərəfindən gerçəkləşəcək. Xizək stansiyası tikintisi ilə başlanılacaq əsaslı işlər müxtəlif turizm xidmətlərini özündə birləşdirəcək. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha qısaca görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün İraqda 500 məhbusun azad ediləcəyi gözlənilir. Almaniyanın kansleri Angela Merkel bugün Berlində Avropa Birliyinin rəsmisi Javier Solon ilə görüşməlidir. Bakıda 13-cü Beynəlxalq Neft və Qaz Konferansı başlanır. Birləşmiş Ştatların Cənubi Qafqazda qasqınlar üzrə məruzəçili Platvoid bu gün Bakıya gəlir. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqram olacaq. Verilişi İlxan Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Bakıda Buxarest danışıqlarını necə qiymətləndirirlər?
Rusiyanın uzmanına 10 il vaxt var. Mən 10 il vaxt verirəm.
Müstəqil Universitetin tələbələrinin açılıq aksiyasının axırı nə olacaq?
Təhsil naziri bizə deyib ki, siz tələbə deyirsiniz. Sual verdim ki, şəxsən özüm. Biz siz bura qəbul eləyəndə təhsil nazirinin xəbəri var idi. Deyir ki, xəbəri var idi.
Quş qripi yenidən Azərbaycana qayıda bilərmi? İlham Əliyevlə Robert Koçaryanın Buxarest danışıqlarını Bakıda necə qiymətləndirirlər? Kontekst proqramımıza bu sualla başlayırıq. Mikrofonda ekspertlərin fikirlərini öyrənmiş müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, demək olarmı ki, Buxarest danışıqları tam nəticəsiz qaldı? Yoxsa iki prezident iki gündə albadal saatlarla danışıq aparırsa deməli nəsə var?
İlxan, Buxarest danışıqlarından qayıdan Azərbaycan rəsmiləri müzakirələri tamamilə nəticəsiz hesab etmirlər. Prezident aparatı Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov deyir ki, danışıqlarda müəyyən məsələlərlə bağlı razılaşmalar olsa da hələ ki, ümumi nəticə yoxdur. Novruz Məmmədov danışıqların uzanmasını müzakirələrin çətinliyi ilə izah edir.
İctimaiyyətə bir deməli açıqlama verilməməsinin səbəbi odur ki, konkret bir addımla bağlı bir şey demək mümkün deyil. Çünki kiçik detallarla bağlı əldə edilən razılaşmalar ümumiləşib, axırda son prinsip üzərinə gəlməlidir. Bax, indi o istiqamətdə iş gedir.
Novruz Məmmədov həmçinin deyir ki, indiki şərait Ermənistana təzyiq forması kimi davam edir. Onun sözlərinə görə danışıqların davam etməsi müzakirələrdə real irəliləyişlərə imkan yarada bilər. Ancaq Azərbaycanda bir çox müşahidəçilər hesab edirlər ki, həmsədr ölkələr münaqişənin həlli üçün tərəflərə yetərincə təzyiq etmirlər. Halbuki Qarabağ münaqişəsinin həlli təzyiqlərin artmasından çox asılıdır. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, indi Ermənistan həmsədr ölkələrdən daha çox asılıdır. Çünki Ermənistan istər Amerika Birləşmiş Ştatlarının, istər Rusiyanın, istərsə də Avropa Birliyinin iqtisadi yardımlarına çox böyük ümidlər bəsləyir.
Azərbaycanın hərbi üstünlüyü daha qabarıq şəkildə gündəliyə gəldikcə Ermənistana təzyiqlər artacaq. Sabah Ermənistanla biz 1 milyard xərcləyəndə bu azı yerinə deyirəm də tam üstü belə deyə geriyə qalmamaq üçün bir 300 milyon dollar xərcləməlidir. Onun 300 milyonu yox. Təbiidir ki, buna o yardım verən dövləti deyəcək ki, qardaş belə olmaz, sən məndən yardım umursa, özün isə 500 qəpiyi onu da gedib hərbə xərcləyirsən. Güzəştə get. Ortalığa belə məsələlər çıxa bilər və çıxacaq tərzidir.
Rasim Musabəyov deyir ki, siyasi islahatların aparılması və NATO ilə inteqrasiyada Azərbaycana çox böyük üstünlüklər verə bilər. Söhbət etdiyim təhlilçilərin bəziləri isə danışıqlarda bir neçə detalların razılaşdırılması barədə fikirləri o qədər də qəbul etmirlər və ümumiyyətlə hər hansı irəliləyişin olmadığı fikrindədirlər. Prezidentin xarici məsələlər üzrə keçmiş müşaviri Vəfa Quzada deyir ki, nə qədər ki Rusiya regionda tamamilə məğlub duruma düşməyib, Qarabağ məsələsi həll edilməyəcək.
Rusiya uduzan tərəfdir, amma o vaxt tələb edir. Rusiyanın uduzmağına 10 il vaxt var. Mən 10 il vaxt verirəm. 10 ildən sonra bizim bütün torpaqlar qayıdacaqdır. Amma 10 ildən əvvəl heç bir güzəşt etmək lazım deyil, çünki mümkün deyil güzəşt. İkincisi, birdən mən qorxuram ki, birdən ermənilər bizim güzəştlərə razılıq verələr. Onda biz əbədilik, çünki bizim güzəştik ki, BMT təsdiq eləyəcək, beynəlxalq qurumlar təsdiq edər ki, Azərbaycan öz xoşu ilə torpaqların verdiyi, o torpaqlar onda qayıtmayacaq.
Vəfa Quzadə deyir ki, əvvəllər Azərbaycan çox böyük güzəşlərə getsə də Rusiyanın danışıqları pozması üzündən sülh müqaviləsi bağlanılmayıb. Keçmiş dövlət müşavirinin sözlərinə görə 1997-ci ilə qədər danışıqların adını ərazi mübadiləsi təşkil edirdi. İndi isə söhbət nədən gedir, xalqa bu barədə heç nə deyilmir. Yaxın, Azərbaycan rəsmiləri danışıqlarda müzakirə olunan əsas prinsiplərlə bağlı açıqlama verməsələr də söhbətin əsasən 8-10 detaldan getdiyini deyirlər. Hətta onlar bir neçə dəfə belə fikir də səsləndiriblər ki, bir neçəsi istisna olunmaqla həmin detallarla bağlı tərəflər arasında müəyyən razılıq da əldə edilib. Ancaq razılaşdırılan detallar nədir, razılaşdırılmayan detallar nə, bu barədə elə bir dəqiq informasiya verilmir. Düzdür, ayrı-ayrı vaxtlarda bəzi rayonların azad ediləcəyi barədə razılıq əldə edildiyi söylənsə də, sonradan bu məlumatlar təsdiqlənməyib.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə Bakıda Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələrinin açılıq aksiyasına keçirik. Təhsil Nazirliyi deyir ki, bu universitet testdən kənar tələbə qəbul etdiyinə görə bağlanmalıdır. Belə tələbə də diplom almamalıdır. Tələbə isə acıq eləyir ki, onu başqa universitetə köçürsünlər. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, bu məsələ indi necə həll olunacaq?
Yaxın, güman etmək olardı ki, problem artıq həll olunub. Çünki universitet rəhbərliyi ilə nazirliyi ortaq bir variant tapıblar. Təhsil Nazirliyinin variantına görə Müstəqil Azərbaycan Universitetinin fəaliyyəti dayandırılsa da, 4-cü kurs tələbələri bu il diplom alacaqlar. 3-cü kursun tələbələri isə başqa ali məktəblərə köçürüləcəklər. O ki, qaldı 2-ci kurs tələbələrinə, yəni universitet testdən kənar qəbul olunmuş 1700 tələbənin aqibətinə bunu artıq məhkəmə araşdıracaq. Universitet rəhbərliyi isə hesab edir ki, məsələ ilə bununla da qapanıb. Müstəqil Azərbaycan Universitetindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumatda bildirilir ki, Təhsil Nazirliyinin bu qərarını bəyənirlər və eyni zamanda bu jestə görə Nazirliyə təşəkkür eləyirlər. Universitet rəhbərliyi əmindir ki, tələbələr çılğınlığa son qoyub yaxın günlərdə aclığı dayandıracaq. O ki, qaldı Nazirliyin universitetin ünvanına səsləndirdiyi ittihamlara, yəni qanunsuz tələbə qəbulu haqda deyilənlərə bir bunu əlavə etdilər ki, universitet Nazirliyə məsələni tez zamanda yoluna qoyduğuna görə təşəkkür edir. Amma tələbələr Nazirliyin bu qərarı ilə razı deyillər. Onların cavabı budur ki, ikinci kurs tələbələrinin də təhsilini davam etdirməsinə imkan yaradılmalıdır. Onlar da üçüncü kurs tələbələri kimi başqa ali məktəblərə köçürülməlidirlər. Bundan başqa Nazir Misir Mərdanov universitetə gələrək bu qərar haqda rəsmi sənəd təqdim etməlidir və yalnız bu halda tələbələr aclığı dayandıracaqlar. Tələbə Zəhra Hüseynova.
Biz Abbas Mustafayevdən narazılıq edirik. Bizim universiteti yaradan. Təhsil Nazir bizə deyib ki, siz tələbə deyirsiniz. Biz Abbas Mustafayevə sual verdim ki, şəxsən özüm, biz siz bura qəbul eləyəndə Təhsil Nazirinin xəbəri var idi, deyir ki, xəbəri var idi. Təhsil Nazirinin xəbəri varsa bizə niyə belə söyləyirlər? Bə deyirlər siz küçə uşaqsınız.
Zəhra Hüseynova belə deyir. Təhsildə İslahatları Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zəminə Əliqızı isə aclıq edən tələbələrin düşdükləri durumu, yaşadığı gərginliyi başa düşdüyünü desə də, hesab eləyir ki, ortada bir günahkar var.
Aclıq eləməkdənsə, onlara bu vəziyyətə salan insanı məhkəməyə verib, haqlarını ondan tələb etsinlər. Yəni, burada Təhsil Nazirliyi, yaxud dövlət qurumları, dünən ombudsman olub onların yanında, heç bir köməklik göstərə bilməzlər, hətta ictimaiyyətləri hamısı yığılsa belə.
Zəminə Əliqızı. Tələbələr rektorun da, nazirliyin də eyni dərəcədə günahkar olduğunu bildirirlər. Amma hələlik onları məhkəməyə vermək, təzminat tələb etmək haqda düşünmürlər. Tələbələr hələ ki bir suala cavab axtarırlar. Nazirlik niyə 2 il əvvəl qanunsuz qəbul aparılanda reaksiya vermirdi?
Hüquqları pozulmuş tələbələrik. Bizə fərqi yoxdur. Burada günah Təhsil Nazirliyindədir, yoxsa universitet rəhbərində. Ona görə də hər ikindən tələb edirik ki, bizim hüquqlarımızı bərpa etsinlər. Amma buna göz yuman Təhsil Nazirliyidir.
Tələbələrin əsasən tələb odur ki, yəni 2 ildir pul ödəyiblər, 2 ildir vaxtları keçib, buna qarşı əgər qanunsuz etsə, buna qarşı hər hansı bir tədbir görülməlidir. Əgər görülməyibsə, burada kimdir günahkar?
Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə istintaqın yeni başlandığını, amma zamanı çatanda lazım olan şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunacağını bildirir. O ki, qaldı Təhsil Nazirliyinə ünvanlanan ittihamlara, Nazirliyin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki, onlar zamanında yetərincə xəbərdarlıq eləyiblər.
Nə qədər biz ona 9-dan çox xəbərdarlıq məktubu verdik, valideynlərə müraciət elədik. Ay cəmi, sizin uşağınız tələbə hesab olunmur, yenə sənədlərinizi götürün. Valideynlər bunu eşitmirlər. Bunlar reaksiya vermədi. Ona görə biz məcbur olduq artıq baş prokurorun korrupsiyaya qarşı idarəsi artıq istintaq iş aparır.
İlham Pirməmmədov Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sabiq rəhbəri Vurğun Əyyubsa hesab edir ki, yaranmış vəziyyətdə günahkar hər üç tərəfdə.
Ailələrin, vətəndaşlarımızın günahı heç də təhsili idarə eləyən institutlardan az deyil. Rüşvət verirlər özəl universitetlərə qəbul. Uşaqlarını, övladlarını əskərlikdən saxlamaq üçün mütləq aparıb hansısa yerəsə ilişdirirlər.
Vurğun Əyyub, yaxın, günah payının kimdə az və ya çox olduğunu hər kəs özü müəyyən edə biləcək yəqin ki. Amma görünən budur ki, ara yerdə tələbələrin əsəbi, sağlamlığı, üstəlik vaxtı və pulu gedir. İyunun 6-da daha bir neçə tələbənin səhhəti pisləşib.
Çox sağ ol Şahnaz, kontekst proqramımız davam edir.
Kitabxanaların bağlanmasına qəti yol vermək olmaz. Əksinə artırılmalıdır.
İstəyərdim ki, az müddətdə olsun uşaqlarla tətilimi keçirdim, amma bunu universitet təşkil eləmir.
Belə tədbirlər daha tez-tez keçirirsə, mənə gəl ki, bizim gənclərimiz üçün daha yaxşı olar.
Ata, məni təbrik elə.
Niyə? Sənin neçə ildir uda bilmədiyin məhkəməni, axır ki, mən uddum.
Çərşənbə günü saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda 14:24-ü dinləyək.
İranda azərbaycanlıların etirazlarına müxtəlif baxışlarla tanışlığı davam etdirir. İran azərbaycanlılarının liderlərindən olan Mahmud Əli Çehraqanlı Türkiyədədir. Çehraqanlı İstanbul Hava Limanında Türk jurnalistləri qarşılayıb və maraqlandığı sualları veriblər. İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadəyə qulaq asaq.
Birinci sualımız bu oldu ki, Türkiyəyə nə məqsədlə gəlmisiniz?
Zaman biraz kritik və həssasdır. Hər halda vətənimizə biraz yaxınlaşmalıyız. Güney Azərbaycandan gələn nə olacaq? Onlarla görüşlərimiz olacaq. Türkiyədə və Azərbaycanda təmsilçiliklərimiz var, silahlarımız var, onlarla görüş olacaq. Bir də ki, Türkiyədə olabilsin bəzi rəsmilərlə və çox qeyri rəsmi qüvvətə bağlı olmayan təşkilatlar qurumlarla görüşlərimiz olur.
İkinci sualımız. Türk mətbuatının sizə ilgisindən məmnunsunuzmu? Mahmud Əli Çöyrəqanın cavabı. Əlbəttə məmnunluq. Türkiyə mətbuatı Cənubi Azərbaycandakı hadisələri dünyanın gündəliyinə gətirməyə yeni başlayıb. Sağ olsunlar və həqiqətləri dünyaya çatdırmağa çalışırlar. Güney Azərbaycan Milli Oyunuş Hərəkatı liderinin İstanbul aeroportundakı açıqlamalarını izləyən media nümayəndələrini yəqin ki, onun Türkiyədə hansı rəsmi şəxslərlə görüşəcəyi maraqlandırırdı. Bu sualı da yenə biz verdik. Doktor Çöyrəqanın cavabı. Biz heç bir rəsmi şəxslə görüşməyi planlaşdırmamışıq. Görüş istəyəcəksinizmi? Xeyr, istəməyəcəyik. Ancaq bizim hamı ilə görüşməyə meylimiz var. Bölgəmiz olan İran, Orta Şərq və Qafqaz üçün həssas və böhranlı dönəmdən keçirik. Türkiyə rəsmi nümayəndələrinin meyli olarsa mütləq görüşəcəyik. Həssas deyəndə nəyə nəzərə tutursunuz? Sualımız gecikmədi. Suala cavabı özünüz bilirsiniz şəklində oldu. TRT müxbirinin sualına cavab verən Güney Azərbaycan Milli Oyunuş Hərəkatının lideri Mahmud Əli Çöyrəqani Türkiyəyə iltifatlar yağdıraraq onu bölgənin super qüvvəsi kimi xarakterizə etdi. Doktor Çöyrəqani Ankaranı bölgədə cərəyan edən hadisələrə daha diqqətlə yanaşmağa dəvət etdi. O belə dedi. Ola bilsin ki, yaxın vaxtlarda bölgəmizdə İranda dəyişikliklər olsun. Türkiyənin bu dəyişikliklərə dair özünün nöqtəyi nəzəri olmalıdır. Doktor Çöyrəqanı açıqlamalarını bizə daha doğma olan bir şivədə verdiyi üçün, jurnalistlərin də sual vermək üçün bizə baxdığını fərq etdi və qonağa növbəti sualı da biz verdik. Bəzi dairələr İran-Azərbaycanda baş verən təlatümü Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşkil etdiyini iddia edirlər. Buna münasibətiniz necədir? Güney Azərbaycan Milli Oyunuş Hərəkatı liderinin cavabını necə deyərlər nöqtəsinə vergülünə toxunmadan təqdim edirik.
Amerika ilə heç özəl bir ilişkiyə anlaşma yoxumuzdur. İran bir millətlər zindanıdır. Orada 11 etnik yaşıyor. Ən başda gidən Azərbaycan türkləri 35 milyon. Qalanlar 7 milyon, 5 milyon, 3 milyon. Və hepsi ən ibtidai insanın millətlərindən məhrumdur. 1905-dən məşrutə devrim başlamış. 4-5 devrim inqilab yapmışız. 100 binlər şəhid vermişiz. Heç demokrasidan, insani haqlardan, milli haqlardan haber yox. Biz haqlarımızı istiyoruz. Biz Amerikanla anlaşarak bu hərəkəti başlamadız. Bu mübarizəyə başlamadız. Və bu mübarizə bir əsrdən də çoxdur başlanıb və davam ediyor və inşallah bu tezisə də sona erəcəkdir.
Cavabından görünür ki, Doktor Çöyrəqanı mübarizəsini bir əsrlik tarixi perspektivə yayır. və Səttarxandan başlayan insan haqları və demokratiya hərəkatını bugünkü mücadilənin təməli kimi təqdim edir. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı lideri İran-Azərbaycanında bir karikatura qığılcımı ilə başlayan hərəkətlənmənin bölgəyə təsir göstərə biləcəyinə inanır və açıqlamalarının sonuna gələndə də Türkiyəni min səbəblə uzaq durduğu İran-Azərbaycanı hadisələrin içinə çəkməyə çalışırdı. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Bu, İran-Azərbaycanlılarının liderlərindən olan Mahmud Əli Çehraqanlının Türk jurnalistlərinin suallarına cavabları idi. Kontekst maraqlı bir məlumatla davam eləyəcək elandan sonra.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi kürəkəm.
Его превосходительству господину
Заталилари, Чанах Бахчи губернатору.
Хам лагет яшиду, лагет яшамад.
Изе düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her bazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim
Kontekst proqramı davam edir. Bugün iyunun 6-sı 2006-cı ildir. Belə baxanda burada qəribə heç nə yoxdur. Ancaq bugün həm ayın 6-sıdır, həm ilin 6-cı ayıdır, həm də 100 illiyin 6-cı ilidir. 3 dənə 6-nın bir yerdə gəlməsi 100 ildə bir dəfə olur. Deyə bilərlər burada nə var? Radiomuzun Xəbərlər Şöbəsinin hazırladığı reportajla sizi Samirə Faiq qızı tanış eləyir.
Əgər qorxudulmaq sizin xoşunuza gəlirsə, bugün 100 ildə bir dəfə sizin üçün gözəl şans var. Çünki bugün qərb təqvimi ilə qeyri-adi gündür. 2006-cı il iyunun 6-sı, bugünün tarixini yazanda 3 dənə 6 rəqəmindən istifadə eləyirik. 3 dənə 6-nın bir yerdə gəlməsinin qərb mədəniyyətində və psixologiyada özünə məxsus yeri var. Çox vaxt buna iblis rəqəmi ya da heyvan işarəsi deyirlər. Bugün Hollywoodun çəkdiyi ən uğurlu dəhşətlər filmlərindən birinin yeni versiyası ekranlara çıxır. Söhbət 1976-cı ildə ilk dəfə göstərilən Omen filmindən gedir. Omen filmi iblis haqqındadır. Bu filmdə iblis balaca oğlan sifətində bir ailə ilə yaşamağa gəlir. Ağır metal həvəskarları da bugünü yada salırlar. Məsələn, məşhur Slayer rock qrupu bu ilin yay turuna 2006-cı il iyunun 6-sında başlayır. Bəs nə üçün o qədər adam 3-6-nın bir yerdə gəlməsini iblislə əlaqələndirir? Alimlər deyirlər ki, bu İncildə 3-6-nın xatırlanmasından irəli gəlir. İncildə deyilir, əgər kimdəsə gözü açıqlıq varsa, qoy o heyvan rəqəmini saysın, onun üçün bu insan rəqəmidir, onun rəqəmi 3-6-dır, 666. İncilin vəhi kitabından bu sözlər müxtəlif cür yozulur. Çoxları hesab edir ki, bu sözlər iblisin müasir həyatda nə vaxt və harada peyda olmasından xəbər verir. Bəzi adamlar isə o fikirdədirlər ki, iblis üzərində 3-6 yazılmış hər hansı bir formada olmalıdır. Amma London Universitetinin Kral Kolejinin ilahiyyət professoru Lutz Doering bunların hamısını nonsens adlandırır. The whole of Revelation is full of symbolism and people
Bütövlükdə vəhy kitabı simvolizmlə doludur və erkən xristianlar bu simvolizmlə yaşayırdılar. Onlar bunu reallığa çevirmirdilər və məncə bu gün də bunun üçün əsas yoxdur. Burada söhbət yaşadığımız dövrdə apokalipsisdən getmir. Bu 1-ci əsrdə erkən xristianların zülmlərini əks etdirən bir koddur.
Bəzi tarixçilər 3-6-ya Roma imperatoru Nerona kodlanmış istinad kimi baxırlar. Neron erkən xristianları təqib etməsi ilə məşhur idi. İndinin özündə də 3-6 ya da 666 rəqəmi ilə bağlı çoxlu məfhumatlar var və bunlar kifayət qədər güclüdür. Məsələn, Qərbdə bəzi böyük şirkətlər istehsal etdiyi məhsullarının adlarında bir yerdə 3-6-nın istifadə edilməsindən ehtiyat eləyirlər.
1999-cu ildə kompüter istehsal edən Intel şirkəti 666 MHz xarakteristikası ilə Pentium 3 kompüteri buraxanda bunu bazarlara 667 MHz-i olan Pentium 3 kimi çıxartmışdı. Bəzi adamlarda isə 3.6-dan qorxu var. Buna 666 fobiyası deyirlər.
Çox sağ ol Samirə. Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Real mövzulara qayıdaq. Ekologiya naziri deyir ki, quş qripinin qayıtması təhlükəsi realdır. Azərbaycanda bu qripin yenidən baş qaldırmaması üçün hansı işlər görülür? Məsələn, diri quşlar niyə satılır? Halbuki buna qadağa hələ götürülməyib. Bütün bunlardan Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağrov köçəri quşların payız köçünün başlanacağı vaxt quş qripi xəstəliyinin yenidən yayılması təhlükəsinin olduğunu bildirib. Elə köçəri quşların gözlənən payız köçü ilə bağlı Dövlət Baytarlıq Xidməti yenidən monitorinqlərə başlayıb. Baytarlıq xidmətindən verilən məlumata görə bu monitorinqlər hələlik ayda 2 dəfə keçiriləcək. Bu mövsüm üçün aparılan monitorinqin birincisinin nəticəsi müsbət olub. Dövlət Baytarlıq Xidməti mətbuat xidmətinin rəhbəri Yolçu Xanvəli.
Respublika Baytarlıq Laboratoriyası tərəfindən müəyyən olundu ki, vurulan quşların heç birində quş qripinin amilləri yoxdur.
Ötən qışın təcrübəsi quş qrip xəstəliyindən 5 nəfərin vəfat etməsi, əhalinin quş ətindən üz çevirməsinə görə quş qripi əleyhinə yaradılan Dövlət Komissiyası və Dövlət Baytarlıq Xidməti bu dəfə daha təcrübəli işləməyi planlaşdırır. Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emir Şahbazovun sözlərinə görə xidmət lazımi dezinfeksiya məhsulları ilə təmin olunub. Hazırda ölkədə vəziyyət stabildir. Cənab Şahbazov deyir ki, ancaq ehtiyatı əldən verməmək üçün əhali də ayıq-sayıq olmalıdır. Quş qripi xəstəliyi ilə bağlı keçən mövsüm köçəri quşların ovuna qadağa qoyulmuşdum. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin əməkdaşı Yolçu Xanvəli deyir ki, keçən ilki qadağalar o cümlədən köçəri quşların ovu ilə bağlı qadağa qüvvədədir. Ovçu mübarizi isə ov üçün çox darıxıb. Deyir ki, həm sevimli məşğuliyyəti idi, həm də ailənin ərzaq səbətinə müsbət təsir göstərirdi.
Ən uzun sürən bu su quşlarının ovudur. O da ki, bu il ov olmadı. Allah bələləsin, bu şeylər olsun.
Baytarlıq Xidmətindən onu da deyirlər ki, əgər təhlükə olmasa, ova qadağa götürülədə bilər. Ancaq bu ehtimal çox azdır. Baytarlıq Xidmətinin quş qripinin qarşısını almaq üçün qoyduğu başqa bir qadağa isə diri quşların satışı ilə bağlıdır. Bu qadağa da hələ qüvvədədir. Ancaq şəhərin ayrı-ayrı bazarlarının kənarlarında diri quş satanlara çox olmasa da rast gəlmək olur. Səhərə satdığı diri quşları Ağsudan gətirdiyindir. Quş qripi təhlükəsi çox olanda quşlarını min bir əziyyətlə qoruduğunu, xəstəlik keçəndən sonra satışa çıxardığını deyir.
Var, hə, bir iki həftə var.
Biz əvvəl satmırdınız?
Satırdıq əvvəl də.
Quş qripi olanda da satırdınız?
Yox, onda yox.
İndi alanlar çoxdur?
Hə, çoxdur.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin əməkdaşı Yolçu Xanvəli isə deyir ki, hələ bazarlardan onlara diri quş satışı ilə bağlı məlumatlar gəlmir.
Elə müşahidələr rəsmi olaraq bizə daxil olmuyor. Əgər belə bir hal olarsa, həmin rayonun Baytarlıq Xidmətinə məlumat verilir və lazım ölçü tədbir görülməsi üçün onun addım atılması tələb olunur. Diri toyuqlarında, bazarlarda və bazar ətrafı yerlərdə satışı hələlik qadağan. Qadağanın da əsas səbəbi odur ki, sərçə və qarğalar bu quşlarla kontakt ola bilər və köçəri quşlarda bu xəstəliyi heç kim garantiya verə bilməz ki, onlarda olmaya bilər. Ola bilər ki, onlarda onun qabağını almaq üçün bu qadağa hələ öz qüvvəsində qalır.
Quş qripi xəstəliyi aradan qalxanda əhali nəhayət istədiyi qədər toyuq əti alacağına necə sevinirdisə, bir müddət sonra sevinç uzun sürmədi. Çünki toyuq ətinin qiyməti sürətlə qalxmağa başladı. Turan agentliyinin bazarların təhlilini aparan iqtisadi eksperti Sarvan Rizvanov deyir ki, quş əti məhsulları bir neçə ayda 15-20% artıb.
Aprel ayının ikinci 10 günündən mayın axırına kimi pərakəndə satışda quş ətinin qiyməti 15-20%, yumurtanın qiyməti isə 40% baxalaşdı. Və yumurtanın qiyməti ötən ilin noyabr ayında olan qiymətlər səviyyəsinə gəlib çatdı. Quş ətinin qiyməti isə ötən ilin, yəni noyabr ayında olduğu qiymət səviyyəsindən 10% qalxdı.
Dəvəçi broiler quşçuluq təsərrüfatının rəhbəri Zakir Əzmov isə deyir ki, müəssisə tam gücü ilə işləyir. Onun sözlərinə görə son 2 ayda təsərrüfat qiymətləri qaldırmayıb.
Biz satışı
ise eyni kıymetle verilir. Necə təxminən 5 ay, 6 ay bundan qabaq verilirsə, həmin qiymətləri biz qiymət artırmamışıq. 12.500 manata tabakta olan toyuqları verilir, yenə də həmin qiymətlə veririk.
Ancaq bu müəssisənin məhsulu olan toyuğun 1 kilosu mağazalarda köhnə pulla 14.500 manata satılır. Ekspertlərin fikrincə, əgər payızda quş qripi təhlükəsi yaranarsa, yenidən toyuq əti ucuzlaşa bilər. Quş qripinin olub-olmaması ilə bağlı köçəri quşlar arasında növbəti monitoring isə 2 həftədən sonra aparılacaq. Köçəri quşların növbəti köçü isə sentyabr ayından başlanacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişməyin iş düzəldi.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Kontekst proqramı davam edir. Bugün Bakıda neft-qaz sərgisi açıldı. Amerika prezidentinin məktubu oxundu. Ordu İpək yolunda Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizində Azərbaycanın rolu xüsusi qeyd olunur. Eyni vaxtda Hacı Qabul yaxınlığında yanacaqla dolu qatar reysdən çıxır, səbəb də budur ki, reyslər istidən genişlənib. Düzdür, belə hadisələr hərdən bir olur, bununla belə. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, Azərbaycanın nəqliyyat dəhlizi olmağa texniki imkan çatırmı, yollar nə qədər təhlükəsizdir?
Elxan, Hacı Qabuldakı qəzanı araşdıran komissiya əsasən istidən reyslərin genişlənməsinin üzərində dayanır. Nazirliyin yollarda təhlükəsizlik idarəsinin rəisi və qəzanın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün təşkil edilən operativ qərargahının üzvlərindən olan Kazım Şərifov deyir ki, dünənki məlumatlara görə kölgədə havanın temperaturu 37 dərəcə olub, polad reyslərinin hərarəti isə bu zaman 70 dərəcəndə keçib. Bu yüzdən reyslərdə deformasiya baş verib ki, bu da qəzaya səbəb olub. Amma burada istər-istəməz bir sual yaranır. Azərbaycanda bütün yay boyu havanın temperaturu elə 30-40 dərəcə arasında dəyişir. Xüsusən də qəzanın baş verdiyi İpək yolunun keçdiyi Aran rayonlarında lap isti olur. Belə də əvvəlcədən bunun qarşısını almaq mümkünsüzdürmü? Kazım Şərifovun sözlərinə görə profilaktik tədbirlər mümkündür və yayda bütün yollarda aparılır da.
Coğrafi baxımından Azərbaycan çox isti bir ölkədir. Bundan da isti günlərimiz olub, amma belə hadisələrimiz şübhəsiz olmamışdır. Həmişə yay mövsümlə əlaqədar tədbirlər görülür. Yolun tullanması deyilir mühəndis dilində. Belə olmaması üçün əks qaçıcıların qoyulması, yolun tez-tez müayinəçilər tərəfindən yoxlanılması işləri aparılır. Hər bir şeylər olmuşdur, amma çox təəssüflər ki, hadisə baş verdi.
Elxan, bir məqamda vurulayım ki, bunu dəmir yolu ilə bağlı məmurlarla danışanda hiss elədim. Hadisə sərnişin qatarında baş vermədiyindən və insan tələfatı olmadığından media bu məsələyə elə də diqqət yetirməsə də nəqliyyatla bağlı strukturlar əməlli başlı narahatçılıq keçirirdi. Elə Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun və Dəmir Yolu İdarəsinin rəisi Arif Əsgərovun özünün qəza yerinə gedib qərargah yaratması və yol açılana qədər orada qalması bunu deməyə əsas verir. Bunun bir neçə səbəbi ola bilər ki, bunlardan biri heç sözsüz vəzifə məsuliyyətidir, amma bir digər səbəbi də bu ola bilər ki, hadisə 100 milyonlarla dollarlıq bərpa işləri aparılan İpək yolu adlı Şərq-Qərb dəhlizində baş verib. Üstəlik İpək yolu layihəsinin, Trasika dəhlizinin Azərbaycan üzrə katibinin sözlərinə görə, burada yolun özünün təhlükəsizliyi yox, yük daşıyan qatarın özünün təhlükəsizlik normalarına əməl eləməməsi məsələsi də ola bilər. Akif Mustafayev.
Bu magistralla əlaqədar ya da tutaq hərəkət tərkibinə əlaqədar hələ bir problemlər yoxdur. Bunlar hamısı yoxlanılıb vaxtında və standartlara uyğun tikilib ya istehsal olunub. Ancaq burada söhbət gedir təhlükəsiz daşımaların əsas şərtlərin yerinə yetirməyindən. Hal-hazırda bu məsələnin əlaqədar istintaq gedir. Ancaq onu deyə bilərik ki, bu daşımaları özəl bir firma yerinə yetirirmiş. Və yəqin mənə belə gəlir. Ola bilsin təhlükəsiz şərtləri hansı bir məqamdasa yerinə yetirilməyib.
Nəqliyyat Nazirliyinin Təhlükəsizlik İdarəsinin müdiri Kazım Şərifov bu versiyanı düzgün saymır və üstəlik Azərbaycan daxilindəki yolların, xüsusən Şərq-Qərb və Şimal-Cənub istiqamətindəki yolların müasirləşdirilməsi və təhlükəsizliyi üçün ən aparıcı texnologiyalardan istifadə edildiyini deyir.
Son dövrlərdə yolların sağlamlaşdırılması istiqamətində çox böyük işlər görülüb. Avstriyadan güclü yol maşın mexanizmləri alınıb. Alman texnologiyasından dəmir beton şpal zavodu artıq istisala başlayıb.
Trasika İpək yolu dəhlizinin Azərbaycan üzrə katibi Akif Mustafayev baş verən qəzanın gələcəkdə görəcəkləri layihələrə təsir eləyəcəyini deyir. Onun sözlərinə görə bundan sonra çalışacaqlar ki, hökumətlə bir yerdə artıq ancaq daşımaların həcminin artırılmasına yox, təhlükəsizliyinə də fikir versinlər.
Gələcəkdə belə şeylər baş verməsin deyə çalışacaq. Gələcək layihələrdə daşımaların yalnız inkişafını yox, həm də daşımaların təhlükəsizliyini təmin edən layihələrin işləyib ortaya qoyulmasını. Bax, biz bu barədə düşünürük.
Dəmir yolu nəqliyyatı ilə bağlı idarələrin hamısında yolların özünün müasirliyi və təhlükəsizliyi ilə bağlı problemin olmadığını desələr də, daşımaların təhlükəsizliyini təmin edə bilmək üçün bəzi məsələləri həll eləməkdə aciz olduqlarını gizlətmədilər. Məsələn, Nəqliyyat Nazirliyinin idarə rəisi Kazım Şərifov dəmir yol xəttlərinin kənarındakı qanunsuz tikililərlə bacarmadıqlarını dedi. Onun sözlərinə görə 2005-ci ilin fevralında Nazirlər Kabineti dəmir yolundan 60 metr məsafədəki bütün tikililəri qadağan eləsə də, yerli icra hakimiyyəti orqanları və bələdiyyələrin verdikləri icazələrlə bu zonada tikintilər davam etdirilir. Və məsələ ilə bağlı ölçü götürülməsə, hansısa bir qəza baş verəcəyi halda həmin tikililər üzündən də əlavə insan tələfatı yarana bilər.
Çox sağ ol İlkin, kontekst burada başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi isə şəffaflıq proqramından başa çatır.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Xəzər dənizinin 130 metrlik zolağındakı tikillərin sökülməsi ilə bağlı keçmiş prezident Heydər Əliyevin 2003-cü ilin yanvarında verdiyi sərəncam bugünə qədər niyə yerinə yetirilmir? Bəlkə bəzi iddialarda səsləndiyi kimi sadəcə buna imkan verilmir. Bu dəfəki verilişimizdə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Azərbaycan Respublikasında Xəzər dənizi sahillərindən istifadənin tənzimlənməsinə dair bəzi tədbirlər haqqında mərhum prezident Heydər Əliyevin verdiyi sərəncamdan 3 ildən artıq vaxt ötsə də bu məsələ həll olunmamış qalır. Hələ sahil boyu ərazilərin təmizlənməsi bir yana, bəzi ərazilərdə sürətli tikinti və hasar alma işləri gedir. Hazırda Qaradağ rayonu ərazisində Səngəçal terminalından tutmuş üzü şəhərə doğru Dövlət yol polisi postuna qədər bütün sahil əraziləri hasar alınmaqdadır. Həmin tikinti işlərini kim aparır, məlum deyil. Bu işlərin görülməsinə razılığı kim verib, o da məlum deyil. Tikinti işlərində çalışan fəhlələr isə bu barədə ümumiyyətlə danışmaq belə istəmirlər. Xəzərin sahilində belə tikinti işləri Bakının digər rayonlarında, bundan başqa Sumqayıtda da aparılmaqdadır. Əslində tikinti bizim şəffaflıq verilişinin mövzusuna uyğun görünməyə də bilər, amma yazılı və elektron mediada da bu cür tikililərə icazə almağın heç də şəffaf olmaması barədə iddialar hamıya tanışdı. 3 il əvvəl verilən prezident sərəncamının həyata keçirilməməsi də əsasən bu amillə izah edilir. Verilişimizin gedişində bu sərəncamı hansı qurumlar yerinə yetirilməli olduğuna, hökumət qurumlarının bu barədə fikirlərinə aydınlıq gətirməyə çalışacağım.
Cavab deyil, nə deyir?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, bir qədər əvvəl bu işlə şəhər rəhbərliyi məşğul olsa da, indi həmin sərəncamın yerinə yetirilməsi ilə Nazirlər Kabineti və Dənizkənarı rayonların İcra Hakimiyyətləri məşğuldur. Vaxtı ilə dənizin sahilində evlərin tikilməsinə kimin icazə verdiyinə gəlincə, mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanova hesab bilir ki, üstündən xeyli vaxt keçdiyindən o bu məsələ barədə söz deməkdə çətinlik çəkir.
Mən indi sizə deyə bilmərəm ki, konkret hara icazə verib, bu neçə elin söhbətidir. Bir 15 ildən çoxdur, kim harda nə icazə verib, mən onu deyə bilmərəm indi.
Onun sözlərinə görə dənizkənarı tikililərin siyasını Nazirlər Kabinetinə hər rayonun icra hakimiyyəti özü verməlidir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində deyildiyi kimi həmin tikililərin siyasını rayon icra hakimiyyətləri Nazirlər Kabinetinə veriblərmi? Əvvəlcə bu suala rayon icra hakimiyyətlərindən verilən cavablardan söz açım. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə şöbə müdürü Baba Əsgərov bizimlə söhbətində bildirdi ki, bu işlə Şəhər Memarlıq İdarəsi məşğul olduğundan onlarda həmin tikililərə aid hər hansı bir məlumat yoxdur. Sumqayıt Şəhər Memarlıq İdarəsindən isə bildirdilər ki, onlar təxminən 10 gün olar ki, sahil boyu 130 metrlik zolaqda yerləşən tikililərlə bağlı siyahını tam hazırlayıb veriblər icra hakimiyyətinə. Amma Memarlıq İdarəsinin rəhbəri Bağır Mikayılovun bizə verdiyi bu məlumatı Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə şöbə müdürü Baba Əsgərov qəti şəkildə təkzib etdi. Qaradağ rayonunda dənizkənarı ərazilərdəki tikililərə gəlincə, İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə müavini Vaqif Həsənov sərəncama əməl olunduğunu bildirdi.
Təmizlənilir, bəli.
Amma hazırda Səngəçal terminalından paytaxta doğru aparılan yeni tikinti işləri ilə kimin məşğul olduğu barədə suala Vaqif Həsənovun cavabı çox sərt oldu. Əvvəlcə telefonla belə məlumatlar verməyin düzgün olmadığını deyən cənab Həsənov, sonra məsləhət gördü ki, onun vaxtını almayaq. Vaqif Həsənov bu suala niyə cavab vermək istəmədi, bunu heç cürə aydınlaşdıra bilmədim. Amma Qaradağ rayonundan fərqli olaraq Siyəzən, Dəvəçi və Xızı rayonlarından mənim sualıma cavab verildi və bildirildi ki, onlar bütün məlumatları Nazirlər Kabinetinə təqdim ediblər. Qaldı ki, Bakıda dəniz kənarı ərazilərdəki tikililərin siyahısının hazırlanıb-hazırlanmamasına Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli onlarda belə bir məlumat olmadığını bildirdi və onu da qeyd elədi ki, bu işlər Nazirlər Kabineti yox, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti məşğul olur. Bundan əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən aldığım məlumatda isə bunun əksi deyilirdi. Xəzərin sahillərindən istifadənin tənzimlənməsinə dair 3 il əvvəl verilən prezident sərəncamı bu günə qədər niyə həyata keçirilmir? Bu sualla ekspertlərə də müraciət etmişəm. Onların cavabları barədə bir qədər sonra verilişimizin bələdçi bölümündə danışacağam.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Cingizoğlu.
Bələdçi.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axındova görə 2003-cü ildə verilən sərəncamı bir neçə günə də icra etmək mümkündür. Amma bunu etməli olan qurumlar nədənsə belə bir addım atmaq istəmirlər.
Gücləri çatmır nə üçün? İmkan vermirlər, tapşırıq vermirlər. Necə prezidentin sərəncamı var, göstərişi var, kimin nə ixtiyarı var onu yerinə çatdırmasın. Mən deyə bilmirəm sizə açıq, pul var, qorxuram məhkəmələrdən, birisi nələr törədirlər. Qarıya deyirsən, qara deyil, yox, ağdır, məsələ. Dəniz qırağında hər kvadrat santimetrinə söz var. Bu ilib babasının adına, bu bir dənə invalidi tapıb onun adına eləyib onu. Balayla, nəvəylə dəniz qırağına çıxmaq olmur. Olmaz, belə olmaz, gərək bu saati tədbir götürsünlər. Axı bizim konstitusiyamız var, bizim inzibati orqanlarımız var.
Emil Axundov hesab edir ki, ilk növbədə sərəncamdan əvvəl qanuni şəkildə tikilən evlərin siyahısı hazırlanmalı və qiymətləndirmə aparılmalıdır. Yalnız bundan sonra həmin tikililərin sahiblərinə kompensasiya verilməlidir. Cənab Axundov bunu müəyyən mənada problemlərdən çıxış yolu hesab eləsə də, imarət sahiblərinin heç də sakit durmayacağına da əmindir. Onun sözlərinə görə artıq bəzi villa sahibləri dövlətdən kompensasiya almaq üçün imarətlərini, bağlarını köhnə tarixə sənədləşdirməyə başlayıblar ki, güya həmin evlər prezidentin 2003-cü il sərəncamından əvvəl tikilib.
Köhnə tarixə yazırlar. Protokola da, sərəncama da, köhnə tarixlə də buraxırlar. Mən bilirəm bir-iki obyekti. Burada bilirsiniz, əl-əli tutub. Mən ölümü tutub. Bu icra başçısı, ta demirəm, rayonundur, şəhərindir. İcazə verən heç vaxt göstəriş verməz ki, onu sındırım pozun. O saat bir dənə söz var da, bizim gözəl belə sözlərimiz var. Qaytar. Mən nə bilim neynə? Puldu ya nədir, ya salamdır, ya qurbandır, nədir? Qaytar.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri başqa bir çıxış yolu kimi bu işləri həyata keçirə biləcək yeni kadra ehtiyac olduğunda deyir.
Ora qoymaq səriştəli adamı 5 dəqiqənin içində bir dənə mıx da qalmayacaq dəniz qırağında. Başa düşürəm, gecə sənin başımı lomla da vura bilərlər. Nə istəyirsə elə bil, mən amma o adam hiss eləsə ki, millətdən başqa onun arxasında konstitusiya yanıb, arxasında yuxarı vəzifələri o təbəqədən canablar ona kömək edirlər. Bir ayının içində Ölsandan çıxır şıx və şıxvadan Lənkərana ki. Bu saat 5 metrə də gedə bilmirsiniz. Dənizi bölüblər hasarla, zadla, binalarla. Adam nürəyə ağrıyır.
Bu, Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axundovun fikirləri idi. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov isə hesab edir ki, sahil zolağındakı tikillərin bir hissəsi dövlətə məxsus olsa da əksəriyyəti məmurlarındır. Onlara məxsus obyektlərin, imarətlərin isə sökülməsini xeyli çətin iş hesab edən cənab Mövsumova görə, söküləcəyi halda həmin evlərin sahiblərinə dövlət büdcəsindən kompensasiya ödənilməsi bundan da çətindir. Vasim Mövsumov düşünür ki, qanunu və ya qanunsuz nə vaxtsa həmin evlərə icra hakimiyyətləri sənəd verib və bu baxımdan da əgər həmin evlər sökülərsə, onda ev sahiblərinə kompensasiya verilməsi qaçılmazdır. Amma başqa bir tərəfdən o bu qaçılmazlığı həm də büdcəyə vurulan zərbə hesab edir. Vasim Mövsumova görə dənizin 130 metr sahilindəki dövlət müəssisələrindən başqa digər evlərin, bağların hamısı imkanlı şəxslərə və məmurlara məxsus olduğundan onların bir-birinə qarşı mübarizə aparması da inandırıcı görünmür. Və bəlkə də elə sərəncamın uzun müddətdən bəri yerinə yetirilməməsinin bir səbəbi də bununla bağlıdır. Bundan başqa Vasim Mövsumov deyir ki, sahil boyu ərazilərdə torpaqların əksəriyyəti müxtəlif yollarla alındığından onun verilməsində günahı olan məmurların indi öz gördüyü işə qarşı mübarizə aparması da elə asan deyil. Həm söhbətim hesab edir ki, sərəncamın yerinə yetirilməməsi də pis ənənə yarada bilər. Bakının baş planının müəlliflərindən biri Feyzulla Quliyev isə deyir ki, 3 il əvvəl verilən sərəncamı alqışlasa da, onun indiyə qədər yerinə yetirilməməsindən təəssüflənir. Cənab Quliyev deyir ki, vaxtilə Bakının baş planı ilə yanaşı Xəzərin qərb sahillərinin istirahat yeri üçün nəzərdə tutulması ilə bağlı layihə də təsdiqlənib. Elə təsdiqlənmiş həmin layihə uyğun dəniz kənarı bütün tikililəri təmizləmək mümkündür.
Niyə olmur axı? Niyə? Vaxtı ilə hələ Sovet dövründə biz o zonanı deməli Xəzərin qərb tərəfində istirahat zonası nəzərdə tutmuş istəyirik. Ona görə də bizim layihə var və təsdiq olunub. Qüvvədədir həmin. Həm şəhərin baş planı, həm də zona olduğu təsdiq olunub. O planı qaldırın, baxın, onunla da ki, hərəkət eləmək olar. Heç kəs onu hələ asminit eləmir. Qanunla hər şey eləmək olar. Niyə eləmək olmaz? Sizə bir də misal gətirim. Siz Morvazanın yanında bir də bina tikilir, görmüşsünüz onu. Bizi sökürlər. Onu necə sökdülər? Qanunsuz tikintiyi sökdülər və o cürlə monolit bina idi. Bilirsən, onu sındırmaq olmurdu. Və onu sökə bildi, başqa yerdə də biri var, eləmsi bir abi. O sökmək oldu və bunu niyə sökmək olmur?
Feyzulla Quliyevə görə bu işlərə həmin zolaqda tikilən evlərin əksəriyyətinin sənədsiz olması da kömək eləyə bilər. Digər həmsöhbətlərim kimi cənab Quliyev də həmin tikililərin sıravi vətəndaşlara aid olmadığını deyir.
Məsələn, məndən çox maaş alan olmuyor Sovet dövründə, amma mənim bir dənə fərdi evim yoxdur. Mən panel evdə yaşayıram.
Baş planın müəllifi kimi vaxtilə icazə vermədiyi yerlərin heç birində tikinti işləri aparılmadığını söyləyən Feyzulla Quliyevə görə onu heç xahiş minnətlə də dediyindən döndərə bilməyiblər.
Mən ömür boyu qanun tərəfi olmuşam. Elə ona görə də indiyə qədər panel evdə yaşayıram, amma mənim əlimdə çox şeylər. Sən o yerlər ayrılır da vaxtı ilə. Baş planın müəllimi kimi birinci sərəncama viza məndən keçərdi. Mən heç vaxt gəliblər payla, pavşalçı ilə hamısını rədd eləmişəm. Bir ay, iki ay axırda da görüblər yox, gözlər düz-düz yazır, əyirinə əyirə.
İndi bu razılığı kim verir? Sualına cənab Quliyev deyir ki, onda olan məlumatlara görə indi tikililərin əksəriyyəti icazəsizdir.
Çünki Hacı Bala müəllim bəzən danışanda, bir mənim oradan xəbərim yoxdur, ya xəbərim də varsa gücüm çatmır. Belə şeylər var.
Amma çətinliklərə baxmayaraq paytaxtın baş planının müəllifi Feyzulla Quliyev sahil zolağının gec-tez təmizlənəcəyinə ümidini itirməyib.
Mən hesab edirəm ki, o zolaq həmişə gəlir gətirir. Dövlətə də, insanlara da hər cürə. O zolaq təmizlənməlidir. Mən optimistinə inanıram. Amma bu şərt ilə vaxt aşırı heç olmasa kimlərsə, sizin kimi jurnalistlər, kimlərsə qaldırmalıdır bu məsələni.
Bu, Bakının baş planının müəllifi Feyzulla Quliyevin fikirləri idi.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söylə, hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
130 metrlik zolaqda sahil ərazilərinin təmizlənməsi ilə bağlı 2003-cü ildə verilən prezident sərəncamı ürəyinizcədirmi? Bu sərəncam sizcə niyə yerinə yetirilmir? Bu sualla paytaxt Bakı küçələrində qarşılaşdığımız adamlara da müraciət etmişik.
Şübhəsiz təmizlənməlidir. Bilirsiniz ki, bugün obyektlər çoxdur. Bunların hamısını tənzimləmək, hamısını həyata keçirmək çətindir. Bu mərhələ-mərhələ olmalıdır.
Bir mənalı təmizlənməlidir. Bizim respublikamızın mənim zənnimcə ən mühüm problemlərindən biri də odur ki, qanunlarımızın lazımi səviyyədə işləməməsi, lazımi gücə malik olmamasıdır. O qanunların həyata keçirilməsinə lazımıza diqqət göstərilsə, orada mən problem görmürəm. Sökülə bilər, təmizlənə bilər, həm də çox rahat, sahibinin kimliyindən asılı olmayaraq.
Vallahi mən üçün dənizin qırağına getmirəm. Axırıncı 10 il bundan qabaq yağ olmuşam, olmamışam orada.
Bu şəraitdə inanmıram ki, elə bir şey elə bilsinlər, söksünlər onu. Prezident öz iradəsini ortaya qoyarsa, məncə mümkündür.
Maaş öz maaşlarına və öz pullarına, hökumətdən aldığı pullarına onlar onu tikənməzlər. O korrupsiya ilə məşğul olub onu tikiblər. Əgər onu tikiblərsə, deməli haqqını verib rüşvət verib tikiblərdir. Deməli, onu sökmək qeyri-mümkündür. Sərəncamaza da baxmayın, yəni o hamısı boş şeylərdir. Çox kağızlar zatlar, qol çəkiblər, eləyiblər, qərarlar, qanuna çıxardıblar. Amma ki, mən inanmıram ki, bunu sökmək mümkün olsun.
Ona mən cavab verənmərəm. Buradan prezidentin sərəncamı olur, amma yerini yetirmirlər ona görə ki, imkanlı adamların villalarda, onları nəsələ dağıtsınlar. Ayda məsələn, o villaları tikəndə icazə almaq lazımdır. İcazəni də Azərbaycanda elə-belə eşinə olunmur da, yəni havaya eşinə olunmur. Pul alınıb, indi də ayda məsələdə, o kim sökəcək? Bizim verdiyimiz pulları qaytarın, sonra söhbət edin. O da o pullar da daha indi daha gedib daha yuxarıları da o necə o şey ola bilər siz bilən.
Hansısa aşağı səviyyədə işləyən adamların villası gəlib dəniz kənarında olmaz, hansısa qaranlıq bir sahədə ola bilər. Yəqin ki, onlarla mübarizə aparmaq həqiqətən çətinlik yaradır. Asan məsələ deyil. Mənim eşitdiyimə görə müəyyən qədər işlər görülüb, amma gəlib o səviyyə çatıb ki, vəziyyət o həddə çatıb ki, o şəxslər kəskin dərəcə müqavimət göstərirlər, çıxmaq istəmirlər, sökmək istəmirlər.
Xəbərim yoxdur prezidentin fərmanına.
Bu, Bakı sakinlərinin Xəzərin sahilindəki tikililərin niyə təmizlənməməsinə bildirdiyi münasibət idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.